Radio Kapi.
Oh, Kapi. Christelle Mfriti, Mwatondo, na bankundi na munu nyoso mbote ya weweba intu ansangu mekubika ndinga ya ngemba Radio Kapi. Luyalu, Bongisa, Luzingu, Ankangu, andibodila mbongo ya kufuta bisadi ya mbula matadi na pidina kitunga ya mama Kebonga. Ya ikele mpova, tubaka, bahati lukwebo na kuzibula kimoko ya ngonde ya ivwa, bubu ya ikuna na Palais du Peuple na Kinshasa. Kima musi kaka mekondo ya zonatuba vende kitezo nyonso kele ya kubiba. Mebo kuta mungu wa marketing na divula kifunguni naka bima na bwala OCC. Samu wakina kubendana na muninga na yandi na diambo metala kitezo ya karibiran kutaka na site ya Mwanda na Kongo Central. Bateke na bayaka wakana bazinga na ndiba mamelomba mungu wa kimvuka Nouvelle Elan Adolphe Muzitu kuendaka kukimunina na mesu mkwa musume kumina nkangu ya kwa mutu na kizunga Mai Ndombe. Mbote na benu kasintete betu zabisa nde. Nganda nsamsulu ya kuseka nzengolo mepesa insu abapesa kimpuanza na mwaki lokola tika mvungi Daniel Ngoi Mulunda. Memanisa kitezo bangone makumi zole na buloka kasapa na mbanza Lubumbashi. Mvungi ya ikangamaka pe bakaka ndola samu na kutindika kimbeni ya makanda kumuangisa nsangu ya Luvunu. Pe kukwamisa lukingolo ya mbula matadi na kuwa ina metuwa masonga. Mpova ya tata yai wakanaka na lumbu kumi na sambanu ya ngonde ya tete ya mvula mafunda zole makumi zole na mosi na ntwala minkukisi na yandi ya Nouvelle Église Méthodiste ke na mbaza Lubumbashi na kizunga ya Hoka Tanga yina yani mosi zibulaka masuku nyoso zole ya binzonzi vutukilaka kisalu na kimoko ya ngonda ivo akitubila mingi nsangu ya mbongo fete sala kisalu na kuzibuka na yao ntwadisi ya sena bokutaka na kumona kubwelama ya nkwamusulo ya Luzingu ya Nkangu pe animebukila luyalu sala ngolo na kutomisa Luzingu ya Bana Kongo zabisaka mbuta bahati lukwebo mingi na jambo metala kubwedila mbongo adifuti ya bisadi ya mbula matadi samu kitunga ya bamama Toma na adiloko kufutukila bisalu ya binzonzi ya bwala baketo ya kizunga ya North Kivu kena kati ya bimvuka kinwa ninaka ntomosono pe kutanina bainso ya baketo zibulaka inwa na jambo metala kukanga makutu na inwa ya bantuadisi ya bisalu ya mbula matadi na jambo ya kuvulusa bunagana na bamfinakani na yao meko kisabangonde tatu na kati ya maboko wa mifuemi ya F23 na lusadusu ya Haiti ya Rwanda. Vana nantuala ya Palais du Peuple, bako daka vwandila baketo ya iza bisaka nde nge mbaleta vwanda vena bwala Kongo kana bunagana ke tete na maboko ya bambeni. Babu edila mbongo na bisadulu na makesa bwala kikuna na mvita. Zaba nde bampulusi fulukaka na mfinakani ya Palais du Peuple samu na kusungidila kasiempi kaka na kisika ina bamvukani ya Parti de l'Unité Nationale na baina ya Parti Autre Vision du Congo na bayanka kankaka sungisaka nganzi na bau kaka na kisika ina. Na manima nzetolo na yandi na mbanza Goma na kizunga North Kivu bubu na nkokela kilumbu wa iya mbuta Vitali Kamere mekota na kizunga Sud Kivu na nzila masua kulutila dibongo ya Kaliba kena Katana na kati ya teritoari ya Kabare meba kama nantama wa kilometri 13 na kukuma na mbanza Bukavu. Vitali Kamere ke solo na nankangu kinantola kukuma na mbanza Bukavu tika nimeka ninakuenda solo na nankangu fana na Place de l'Independence mbanza Bukavu ketu amina na manimande dikitele antama ya mfumu wa iti ya Kongo kezieta na batilitwale kena kizunga ya Sud Kivu mesu nika sinti ya bashizi na bizana bamitanga na jango mama koko
nantangu ya zole ya manima midi masua kutaka nata Vitali Kamere kumaka na Katana na disimu ba mbuta ya kizunga ba avukani mingi ya INC kuzaka bakama kuna na disimu kilandi ya mbuta ya kizunga Marke Mago Zakari Luamira ntwadisi ya kinjonzi ya kizunga Norbert Basingeji mbuta ya kizunga ya Ntama ya Sud Kivu mpe bantumo ya Nkangu na bavukani ya INC kuzaka na nkinzi ya hii Vitali Kamere ntwadisi ya Ntama ya Inja Bisalu ya Disi Tisekedi wani kuzaka vutila Nkangu Matondo Zingila na Bumosi na Ndemama mambo zole yai ya mfunu wani kuzaka Tuba na disimu ya Katana Vitali Kamere na Makulu na Nkento na Yandi ti na stadium ya Kavumu na Manima wani kuzaka Kuma na Bukavu na Place de l'Independence Kifulu wani kesadisa lukutakanu ya Nkangu bakuzaka kubika kuna
nani kena kutubatilika na diambo metala kitezo ya karibiran kumaka na tonono ya sabala yai na site ya Mwanda na Kizunga Kongo Central? Kiuvu yai isamu na ntendula pesaka divula kifungunaka na bwala Kongo, osese na nzila ya internet nde kitezo ango ke ya Mbo TV. Kasidikitele na ditafi ya marketing ya osese Frank Mukanya Musenga za bisaka Amazono kilumba tatu na ban mwangisi ya bantanguke na kitasa nde bake na kuyuza na ve bao na bao na diambo yai samu na kufimpa bake fungunaka mambo mingi. Mosi kaka mepesa nkwa musu yalenda pekisa kisalu ve animebula nchoso bake sala yao samu na kusikimisa nde karbiran bametula na zandu ke ya Mbote na Kizunga Kongo Centrale batuna na mekufuwa bayo kanaka na mpipa Amazono vana na bwala mbuba ke na sekteri ya Ngufu na teritwari ya Madimba samu na kupanzana ya Ntomabilu ke nataka ngungulu ya karbiran na nzila internet ya bubu kilumbwa hii ya ntuadisi ya Kizunga ya Kongo Centrale gi bandu ndungidi mebokuta yani meka nina kubaka lukano ya kutoma landila nsangu ya njetolo mingi mingi yina abima lenda yukana inki ya kubwela diaka na naplerish mambo
mtu kena kusana na kifulu ya ntuadisi ya telitual mama Alfonsini Ngombe na ntuadisi ya mpulusi mbuta Alemu Ndaoko yina kumaka kuna na kifulu salaminaka kivonza mendi maeti bantu nana mekufwa pema kumi zole me yukana na kati ya bivondi ya mbuba Tomabilu yina ya pitulio ya kuzaka kubwa na ntangu ya kumi na ntambwadia na manima ya kututana na yao na Tomabilu ya nkaka ya nene pitulio ya kuzaka banda kubima mpenkangu kuzaka ya mingi samu na kuteka pitulio ya ina fondaka kubima ya kile na ntangu ya makumi zole na zole ndeto Mabilu yae kuzaka baka tia na kukufwa na ntangu ina kaka bantu nana na kati na bao dikesa mosi kengidi ya bisadulu ya pitilio ya sep Kongo bantu adisi ya ndambu yae imeza bante TV na hiki intu wa bisalu to Mabilu yae imekatuka ntu adisi ya Kizunga ina menyonga na ntuala ya kivonza yae kuzaka sonika na Twitter ti ntangu mefwana ya kubaka balukanu samu na kusiamisa lukengelo na mambu ya kutambula bantu Mabilu mingi ina kena taka bapitilio ya na sasa ya kupesa mfutu na bisumbula na bantu ntila ya Kizunga ya Kongo Central. Beno bambula moyo eti, na ngonde ya Oktoba ya mvula mafunda zole na kumi na nana, bantu kiteso makumi tatu, fuilaka na jibwala ya ikaka, mpena kisumbula ya mutindo ya ikaka.
Samu na minzonza na kati ya bateke na bayaka mfumu antama ya luyalu ya Kongo Adolfi Muzito mebukila makanda zole ya Izinga na Ndimbama. Mbila ya Mazono kilumbo wa tatu, tika nkangu ya kwa mutu na Kizunga Mai Ndombe. Mfumu wa kimvuka politike nuvele lan, sikimisaka kukimoni na Andi Mosi. Anmelomba ntika luyalu na tika mvuka kesa disaka nsangu ya kimutu, bakwenda sadisa nkangu ya inanswalu nyonso. Yende na ntola kinzonzula Alain Yirungu Mushinji.
Volonte ya kohabitation entre communauté et...
Zolo ya kufunda kintwadi na kati ya nkangu kele mambote ya nkangu ya insi ya kungula ya mpimba pe ya nkangu ya kwa muu. Beto fweti sala nyonso kutani na mambote yai samu na bana beba ntwenya na beto. Masonga na kedika fweti vwanda na ntangu yai mukena kulomba na nswalu na mfumu nyonso ya insi ya kufuandisa lukengelo. Na nzila na munu ya kupuiza kwaku, munu memona mabuala meyoka na mpenkangu nyonso metina. Inki betu lenda tuba na bifulu lokola mashambio kaka pembeni ya kwango ina kele ya kutatuka kibeni. Kuna kakalakani lenda vwanda ya ngolo. Lukengelo fweti bwela lama na mutindo nyonso, pe bantuiza sadisa nkangu ina mekondwa nyonso ya mfunu. Yakele mbebi ya luyalu pe ya bimbuka ya bantadisi ya inza. Diambu ya ikena kulomba, bato matadidila ya mbote mbote, kanape ya kekuiza simba insi ya mvimba.
Betu kuna na Kizunga Ituri, kisika mamesi kinina nitu ya baketu kulutisa nkama tanu kaka na teritwari ya Jugu, kubanda na ntonono ya mvulu wa betu kele, zabisaka mutu, kena kiyeko ya bilo ya genre, mama Ritu Biwaga, songumesu nika Izaki Remo na inuwa ya Blaise Ndongo.
Talu ya bakento keba kama na Kingolongolo, kema atakoso kilumbu na telitole ya Jugu. Kikuma, mavanga kotisaka mivuka timi nduki za bisaka ntuadisi ya njar, mama Ruth Biwaga, shamisaka nde, bankento zole mpi, bana fio titanu, bakamaka na Kingolongolo na poso meluta, na mbanza mongwalu, mimpumbule ya kodeko, bakaka kento mosi, na nime ya kukufu wa mwono nandi ya fioti, na karte sayo, samuti, bakala nandi, buyaka na ntima mosi kukuta na kivuka ya itimi nduki. Mama Rita Biwaga kelomba na mbula matadi kukula bipumbulu yae ya kodeko to kusalati prosesusi ya ngemba kuyantika. Ya ikaka jakati bankento mingi bubakaka na Kingolongolo kekondwa mutindu ya kubaka balusasu kefwana samuti mambanza mingi ya kitini ina kekondwa banzila mpi kekondwa jaka lukengelo.
Baalenda koka mafunda hii ya totanu ya bana kibilaka kimbefu ya kanser konso mvula na bwala kongokia jisamuti. Talu ya bayina ke kufuaka yake mingi na kutala kuzimunini ya kilokola samu na kubakusa yao. Bokutaka mazono kilumba tatu na Kinshasa munganga Asani Karim ndoenga na bisalu ya onkoloji pediatriki kuna na kliniki universitaire ya Kinshasa ngonde ya ivwa mebaka nkumbu ya septembre anor. Yapo na makasamu na kupesa malonyi na mabuta na ina metala kimbevu yai. Betu kuwandi na ntola kinzunzu la grasa ya mzati.
Mosi ya mambo ya mfunu ke tubila mambo tano ya bubo yai. Tiambo ya ntete kanser ya mwana ke lawa ya zole ata awa na Kongo. Ya tatu payake kuzaka bukisa yao na iti na betu mawe kuzaa na njimunina ina zunaka fuanda fiote ya mekuma ya mingi ya hiya kana ngekana utala mwana nge na mesu ngemona kitenga ya mpembe ngefona kuzanata ndi na munganga kana ngesimba kivumu wa mwana nge dibanga kele na kati ngefona nata ndi na munganga samu bakuza landila ndi malu malu
talo api kisika ame manisa nsangule kote mpi na site internet ya Radio Okapi.